Καλησπέρα, καλησπέρα και στην Κρήτη.
Ευχαριστώ Δεμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τώρα, εντάξει, είναι πλούσια πολιτική επικαιρότητα. Έχει πολύ εξαιρετικό, ναι, ενδιαφέρον, εξαιρετικό ενδιαφέρον η ερώτηση αυτή που καταθέσατε προς τους συναρμόδιους υπουργούς. Θέλω πριν πάμε σε αυτό, θα ήθελα ένα γενικότερο πολιτικό σχόλιο, γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια έτσι, πολύ σκληρή αντιπαράθεση. Είχαμε και χθεσινές καταγγελίες του κ. Σαλμά στη Βουλή για τον κ. Γεωργιάδη, στην, κατά τη συζήτηση άρσης ασυλίας του κ. Σαλμά, ο οποίος έχει μηνυθεί από τον κ. Γεωργιάδη. Είχαμε την είδηση της παραπομπής, του αιτήματος μάλλον για παραπομπή, του κ. Τριαντόπουλου από τον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την περίπτωση του επωνομαζόμενος μπαζώματος, αποκατάσταση του χώρου, εν πάση περιπτώσει, εκεί μετά την τραγωδία στο ειδικό δικαστήριο. Μένει να κρυθεί βεβαίως από το Δικαστικό Συμβούλιο. Θα ήθελα ένα γενικότερο σχόλιο για, για το πολιτικό κλίμα που διαμορφώνεται.
Το πολιτικό κλίμα είναι σαφώς εξαιρετικά οξυμένο. Και αυτό βέβαια είναι πρόβλημα για την διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Σήμερα βγήκα πριν από λίγο την Ολομέλεια ως μέλος επιτροπής που ήμουν, θα μιλήσω σε 2-3 ώρες περίπου για αυτά, για να συνδεθώ μαζί σας. Μια διαδικασία που χρειάζεται κατεξοχήν συνένεση, συνενετική προσέγγιση από τα πολιτικά κόμματα της Βουλής. Ασφαλώς έτσι διακινδυνεύεται με αυτό το κλίμα, διότι συνένεση δεν υπάρχει απλά. Θα δούμε ποιες προτάσεις θα προκριθούν για την επόμενη Βουλή, που θα είναι η αναθεωρητική Βουλή. Αυτή, θυμίζω, είναι η προεργασία, δηλαδή η προτείνουσα Βουλή, αυτή που προτείνει ποιες διατάξεις θα πάνε στην επόμενη. Η επόμενη θα προκύψει με άλλους σχετισμούς. Εκεί θα δούμε τι θα γίνει. Κάποιες θα πάνε άκλαφτες, άλλες ενδεχομένως θα εγκριθούν και θα...
Η πρώτη που πήγε άκλαφτη πριν καν συζητηθεί είναι το ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργού και βουλευτή.
Κάπως περίεργη αυτή η πρόταση. Ναι. Εγώ θα την ψήφισα αλλά με προϋποθέσεις. Mm-hmm. Δηλαδή το ασυμβίβαστο να είναι απόλυτο, κανένας βουλευτής να μην γίνει υπουργός, να μην μπορεί να γίνει υπουργός, αλλά και ο βουλευτής από την άλλη μεριά να ψηφίζει κατά συνείδηση. Mm-hmm. Να διαπραγματεύεται με τον εξωκοινοβουλευτικό υπουργό της διατάξης. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα εγκρίνονται όλες έτσι, να το πω έτσι, με συνοπτικές διαδικασίες, αν ο βουλευτής έχει αντιρρήσει κάποιες από αυτές. Και φυσικά και η λογική δεν μ' αρέσει. Δεν θεωρώ ότι όλοι οι βουλευτές είναι εκφραστές πελατειακών συμφερόντων και όλοι οι εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί δεν είναι, είναι λευκές περιστερές. Είτε όταν σκοπεύουν να πολιτευτούν γίνονται ευάλωτοι σε τέτοιου είδους πιέσεις, είτε ακόμα και δεν σκοπεύουν να πολιτευτούν, κανείς δεν μου εγγυάται ότι δεν εκφράζουν ή δεν υποστηρίζουν συμφέροντα. Επομένως, με αυτές τις προϋποθέσεις να το συζητήσουμε, επειδή όμως δεν συζητιέται αυτές τις μέρες αυτή η προϋπόθεση, γι' αυτόν τον λόγο η πρόταση αυτή αποσύρθηκε. Εξάλλου είχε τεχνικές δυσκολίες, άντε τώρα αυτός ο βουλευτής που θα αναλάβει χαρτοφυλάκιο να πρέπει να παραιτηθεί, να πρέπει να τον αντικαταστήσει στη Βουλή Επιλαχών και τι θα γίνει.
Λίγο πρόχειρα ανακοινώθηκε.
Έτσι. Υπήρχαν τεχνικά θέματα, ναι, τεχνικά θέματα τα οποία είχαν δυσκολίες. Κοιτάξτε, δεν είναι αφύσικο να αποσυρθεί από την τελική συζήτηση στην αναθεώρηση μια πρόταση. Κάποιες θα προκριθούν, κάποιες θα απορριφθούν και σε κάθε περίπτωση το πώς ακριβώς θα διαμορφωθούν ως προς το περιεχόμενο θα είναι δουλειά της επόμενης Βουλής. Τώρα κατά τα λοιπά, ναι, όντως η δικαιοσύνη κατά τις διαδικασίες που ορίζονται κάνει τη δουλειά της στην υπόθεση των τεμπών. Αυτά για αυτούς που την εμπιστεύονται μόνο σε υποθέσεις που βολεύουν, ενώ εκφράζουν δυσπιστίες σε υποθέσεις που δεν βολεύουν, αλλά αφήνουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Υπάρχουν διαδικασίες και πρέπει να τηρούνται. Όσον αφορά τις περίφημες αποκαλύψεις Μάριου Σαλμά, εγώ θα εκφράσω τον προβληματισμό γιατί έπρεπε να μηνυθεί από τον Άδωνη Γεωργιάδη και να έρθει στην Βουλή να συζητηθεί η άρση της ασυλίας του για να προβεί σε αυτές τις αποκαλύψεις.
Είπε, ισχυρίστηκε ο κ. Σαλμάς ότι, επειδή ακριβώς είναι μηνιόμενος τώρα, του δίνει τη δυνατότητα μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, μια νομοδότηση, του δίνει τη δυνατότητα να δημοσιεύσει στοιχεία που δεν μπορούσε πριν γιατί προέκυπταν από προσωπικές συνομιλίες. Αυτό ισχυρίστηκε ο κ. Σαλμάς.
Αυτό είναι σχετικό. Αυτό είναι η προσέγγιση του Μάριου Σαλμά. Τώρα από εκεί πέρα. εκτιμώ ότι όλα αυτά θα συζητηθούν ή αφορούν πάλι τη δικαιοσύνη, η οποία θα τα εξετάσει και θα τα αξιολογήσει στην πορεία. Και καλό θα είναι να τους αφήνουμε να κάνουν τη δουλειά τους, τους αρμόδιους δικαιοσύνης δηλαδή.
Το κλείνω αυτό. Πριν πάω για το λόγο στον οποίο σας προσκαλέσαμε, θέλω ένα τελευταίο σχόλιο, κύριε Παναγιωτόπουλε. Διότι εκλογές όποτε και αν γίνουν, κανείς πλέον δεν αμφισβητεί ότι είμαστε προεκλογική περίοδο, είτε το φθινόπωρο γίνουν εκλογές, είτε την άνοιξη. Αλλά σας προβληματίζει το γεγονός ότι οδεύουμε στις κάλπες, όποτε και αν αυτές στηθούν, με πάρα πολλές υποθέσεις πλέον που να απασχολούν, να είναι ανοιχτές μάλλον, στη δικαιοσύνη. Δηλαδή, είχαμε εξέλιξη με τον κύριο Τριαντόπουλο. Έχουμε την δίωξη σε τέσσερις βουλευτές συναδέλφους σας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουμε τον κύριο Αβραμόπουλο, επίσης και εκείνος διώκεται. Έχουμε την υπόθεση του Predator και την παραδοχή του κύριου Ντίλιαν ότι τελικά το έχει πουλήσει σε ελληνικές κρατικές αρχές. Παραδοχή που έχει κάνει σε Ισραηλινές δικαστικές αρχές. Έχουμε την άλλη υπόθεση που επιβεβαιώνεται, είχε δει το φως της δημοσιότητας πάρα πολύ καιρό, αλλά επιβεβαιώνεται ότι τώρα θα ασκηθούν και ποινικές διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τα περιβόητα σπιτάκια ανακύκλωσης και τη διασπάθηση κοινοτικών πόρων.
Θα το δούμε και αυτό.
Θα το δούμε και αυτό, φυσικά. Έχουμε την επαναφορά με τον τρόπο που περιγράψαμε τις υπόθεσεις Νοβάρτης. Σας απασχολεί, σας προβληματίζει μάλλον το γεγονός ότι πάμε σε εκλογές με πάρα πολλές δικαστικές, νομικές, πείτε ό,τι θέλετε εσείς, σκιές.
Ασφαλώς και με προβληματίζει, αλλά από την άλλη με προβληματίζει και το γεγονός ότι ένας οργανισμός ευρωπαϊκός, μια εισαγγελική αρχή, αν θέλετε, υπερεθνικής, ας πούμε, οντότητας, προαναγγέλει διώξεις. Αυτό, τουλάχιστον με τα νομικά που ξέρω και με την εμπειρία που έχω από τα ελληνικά δικαστικά και εισαγγελικά πράγματα, δεν το έχω ξαναδεί, να προαναγγέλλονται δηλαδή. Και η προαναγγελία αυτή με βάζει σε υποψίες.
Mm-hmm. Υποψίες γιατί πράγμα,
είναι, ένα μέσο, mm-hmm. είναι ένα μέσο συστηματικής άσκησης πίεσης στην κυβέρνηση. Δεν νομίζω ότι η δουλειά
της πίεση με στόχο,
προαναγγέλει ποιον θα διώξει και γιατί.
Πίεση, κύριε Παγιωτόπουλο, με στόχο.
Την άσκηση πολιτικής πίεσης σε αυτή την κυβέρνηση. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι είναι συνηθισμένη πρακτική ένας αγγελικός οργανισμός να προαναγγέλει μέσω διαρών προφανώς σε επιλεγμένες πηγές. Mm-hmm. Κάποιος μιλάει σε κάποιον, θα κάνουμε αυτό, θα κινήσουμε εκείνο. Έτσι, ότι θα πρόκειται να γίνουν πράγματα. Δεν είναι συνηθισμένο αυτό για ένα αγγελικό οργανισμό. Θα έλεγα ότι είναι πολύ ασυνήθιστο. Και ως εκ τούτου με προβληματίζει. Τώρα από εκεί πέρα όλα αυτά ασφαλώς και οξύνουν το πολιτικό κλίμα. Ήδη όμως βλέπω ότι στην προεκλογική ατύπωση, φαίνεται μια μακρά προεκλογική περίοδο, στην προεκλογική λοιπόν, στην άτυπη προεκλογική αντιπαράθεση, πάλι δεν συζητάμε τα μεγάλα θέματα, τα πολύ μεγάλα θέματα mm-hmm. που αντιμετωπίζει η χώρα, και η ευρύτερη γειτονιά, για να μην πω ο κόσμος όλος με αυτή τη γεωπολιτική αναταραχή, τις μεγάλες προκλήσεις, αν θέλετε, που πρέπει να αντιμετωπίσει η Ελλάδα, και αρχίζουμε και αναρωνόμαστε είτε σε δικαστικό ρεπορτάζ, είτε σε ονοματολογία. Έφυγε ο ένας, πήγε ο άλλος, τι θα κάνει ο τρίτος, και όπως γίνεται πάντα δηλαδή. Τα ονόματα παίζουν ρόλο και υπερκαλύπτουν, αν θέλετε, τα προβλήματα και τα θέματα.
Μες.
Αυτό είναι κάτι το οποίο δυστυχώς δεν μ' αρέσει. Γιατί αυτό το οποίο θα αξιολογηθεί από τους πολίτες και θα κριθεί είναι πώς φτάσαμε εδώ μέχρι τώρα και πού θα πάμε από εδώ και πέρα και με τι συνθήκες. Και νομίζω ότι στην πορεία η ανάγκη για σταθερότητα, ενώ δεν θα έπαιρνε υπερκαλύπτει τα πάντα και να σκεπάζει κάθε άλλο θέμα, νομίζω θα παίξει μεγάλο ρόλο στην ετοιμιγορία των πολιτών όσο πάμε στις κάλπες.
Μάλιστα. Κύριε Παναγιωτόπουλε,
θα δούμε όμως αυτό στην πορεία.
Λοιπόν, για πάμε στο θέμα που νομίζω έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και απασχολεί πάρα πολύ τον τουριστικό κόσμο και τις τουριστικές επιχειρήσεις. Καταθέσατε μια ερώτηση με 14 ακόμη βουλευτές συναδέλφους σας της Νέας Δημοκρατίας προς τους αρμόδιους υπουργούς ανάπτυξης και τουρισμού και θέλω να σας ρωτήσω ποια ήταν η εικόνα που είχατε από την αγορά και σας οδήγησε να καταθέσετε τη συγκεκριμένη ερώτηση σε σχέση με τη λειτουργία των περιβόητων αυτών ηλεκτρονικών πλατφορμών κρατήσεων.
να πω πρώτα ότι 15 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας με την πρωτοβουλία του βουλευτή Πρέβεζα στο Σπύρου Κυριάκη, ο οποίος είναι έμπειρος περί τον τουρισμό, τουριστικός επιχειρηματίας και αυτός, βουλευτές οι οποίοι ως επιτοπλίστων προερχόμαστε από τουριστικές περιοχές και επομένως είχαμε τη δυνατότητα να τους φορείς της τουριστικής επιχειρηματικότητας, ο καθένας στην περιοχή του, θεωρήσαμε ότι έπρεπε να αναδείξουμε αυτό το θέμα, διότι είναι ένα θέμα το οποίο δημιουργεί, να το πω έτσι, πρόσθετες χρεώσεις, βάρη, κόστος δηλαδή, και περιέχει και μερικές αθέμητες πρακτικές στην ελεύθερη υποτίθεται αγορά των τουριστικών καταλυμάτων, των κρατήσεων κτλ. Όπως καταλαβαίνετε, αντικείμενο είναι η λειτουργία των λεγόμενων ΟΤΑ, ΟΤΑ, Online Travel Agencies, δηλαδή διαδικτυακές, αν θέλετε, διαδικτυακοί ταξιδιωτικοί οργανισμοί, και ενός συγκεκριμένου που, μέσω των οποίων γίνονται οι κρατήσεις, που καλύπτει και πολύ μεγάλο μέρος της εγχώριας αγοράς.
Μιλάτε για την Booking, για την Booking.
Ας πω τώρα για την Booking. Ας πω τώρα το θέμα αυτό, το έχει αναδείξει τόσο το ΟΣΕΤΕ, όσο και το ξενοδοχειακό επιμελητήριο, δηλαδή οι κατεξοχήν φορείς και εκφραστές των προβλημάτων του τουριστικού κλάδου στη χώρα μας. Και ας πούμε επίσης ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού αυτή τη στιγμή διεξάγει έρευνα για να διαπιστώσει τι από όλα αυτά συμβαίνει, αν τηρούνται οι προϋποθέσεις του υγιούς ανταγωνισμού ή αν αυτό στρεβλώνεται και αν παράλληλα αναπτύσσονται και αθέμητες πρακτικές από συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Κοιτάξτε, εμείς λέμε το εξής, ότι οι προμήθειες που χρεώνει συγκεκριμένη εταιρεία είναι υπέρογγες. Ένα 15-20% δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, επιβαρύνει δυσανάλογα το τελικό κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επίσης κάνουμε λόγο για κάποιες παραπλανητικές τακτικές όταν, ας πούμε, σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα αναγράφεται ότι δεν υπάρχει διαθέσιμο δωμάτιο στην τάδε τουριστική επιχείρηση ή μένει μόνο ένα δωμάτιο. Κάτι το οποίο βλέπουμε αρκετά συχνά όποιος χρησιμοποιεί αυτές τις πλατφόρμες. Αυτό πραγματικά ελέγχεται κατά πόσον ισχύει στην πραγματικότητα ή αν είναι
να το απαντήσω κατευθείαν. Δεν ισχύει. Είναι τα διαθέσιμα κρεβάτια που έχει στην Booking. Δεν είναι ότι το συγκεκριμένο κατάλημα έχει εξαντλήσει τα κρεβάτια του. Είναι, λέει ότι έχει τα συγκεκριμένα διαθέσιμα
σκλήρα. Αυτό δημιουργεί μια εντύπωση. Ναι, ναι. Δεν
σωστά,
είναι.
Σωστά,
και αυτό εμείς πάμε να ελέγξουμε και πάμε να δούμε κατά πόσον αυτό δημιουργεί στρέβλωση στον ανταγωνισμό ή συνιστά αθέμητη πρακτική.
Ερώτηση, κύριε Παναγιωτόπουλε, αυτά τα ποσοστά προμηθειών που περιγράφετε, θεωρείτε κατά τη γνώμη σας ότι αποτελούν κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης?
Όχι, απλά η συνολική λειτουργία θεωρούμε ότι θα έπρεπε να αποτελέσει αντικείμενο έρευνας. Και αν η συνολική λειτουργία παραπέμπει σε αθέμητες πρακτικές, τότε προφανώς θα πρέπει να υπάρξει μια ρύθμιση εκτίας με νόμο ενδεχομένως, κάποιου ανώτατου πλαφών, κάποιου ανώτατου ορίου, ας πούμε, σε αυτές τις προμήθειες, τις χρεώσεις δηλαδή, έτσι ώστε να παραμείνει ανταγωνιστική η τουριστική αγορά.
Θα μπορούσε αυτό να γίνει?
Όσο επιβαρύνεται το κόστος, τόσο καταλαβαίνετε ότι χάνουμε όσον αφορά το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Και
προφανώς.
Ο τουρισμός είναι ένας κλάδος όπου ο ανταγωνισμός πραγματικά είναι οξύτατος πλέον. Όχι μόνο και μέσα στην Ελλάδα, αλλά και εκτός αυτής, δεδομένου ότι η χώρα μας είναι πολύ ελκυστικός τουριστικός προορισμός και μακάρι να παραμείνει έτσι εσάι. Αλλά ολόγυρά μας προκύπτουν όλο και περισσότεροι ελκυστικοί τουριστικοί προορισμοί, οι οποίοι κυρίως προτάσσουν το χαμηλότερο κόστος. Δηλαδή ότι είναι πιο ανταγωνιστική ως προς το κόστος. Εκεί λοιπόν πρέπει η Ελλάδα με κάθε τρόπο να διατηρήσει την θέση της στην αγορά και ή δυνατόν να την επαυξήσει. Θα βοηθούσε σε αυτή την κατεύθυνση, θεωρώ, εάν ελέγχονταν το συνολικό κόστος παροχής τουριστικών υπηρεσιών, και ένα από αυτά τα κομμάτια στα οποία θα μπορούσαμε ενδεχομένως να έχουμε κάποια ρύθμιση για να μην υπάρχουν έτσι καταχρηστικές πρακτικές που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό, είναι και αυτό. Αυτό είναι το πνεύμα της ερώτησης και νομίζω ότι δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά να συντονιστούμε, αν θέλετε, με το αίτημα των συγκεκριμένων κοινωνικών εταίρων, δηλαδή του ΣΕΤΕ και του ξενοδοχειακού επιμελητηρίου, για να έχουμε κάποια λύση ή κάποια αποφόρτιση κατάσταση.
Κύριε Παγιωτόπουλε, πόσο εφικτό είναι να επιβληθεί ένα πλαφόν, αν και εφόσον κριθεί αναγκαίο, όταν μιλάμε για μια παγκόσμια πλατφόρμα που εφαρμόζει την ίδια εμπορική πολιτική σε όλες τις χώρες? Άρα θέλω να πω, θα μπορούσε κάτι τέτοιο να γίνει μόνο για την Ελλάδα? Δηλαδή η πλατφόρμα, εφόσον αξιοποιεί και φιλοξενεί ελληνικά καταλήμματα, σε αυτά θα μπορούσε να γίνει? Ή θα πρέπει να το δούμε συνολικότερα, ενδεχομένως να ενεργοποιηθούν και οι ευρωβουλευτές προς αυτή την κατεύθυνση, παράδειγμα, τώρα που το σκέφτομαι.
Αυτό νομίζω ότι πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο της έρευνας που διεξάγεται έτσι κι αλλιώς από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Mm-hmm. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα έπρεπε να δει τι ισχύει και σε άλλες χώρες, αν είναι ανάλογες χρεώσεις, αν είναι, να το πω έτσι, μεγαλύτερες χρεώσεις στην Ελλάδα, υπερβολικές κτλ. Και να αποφανθεί στο πόρισμά της σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση, και από εκεί και πέρα, αν δούμε ότι υπάρχει πρόβλημα, γιατί να μην πάμε να το ρυθμίσουμε με τη θέσπιση ενός ανώτατου ορίου. Όπως σας είπα, το θέμα δεν είναι να πληγεί ο Α ή ο Β. Το θέμα είναι να υπάρξει μια ανταγωνιστική τουριστική αγορά, ο καθένας να έχει το κέρδος που πρέπει να έχει από την επιχειρηματική του δραστηριότητα, αλλά το κέρδος αυτό να ούτε να είναι υπέρογκο, ούτε να είναι σε βάρος της συνολικής εικόνας που είναι η ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού. Αυτή είναι η λογική και νομίζω ότι κινείται στη σωστή κατεύθυνση.
Κύριε Παγιωτόπουλε, θα περιμένουμε με ενδιαφέρον τις απαντήσεις που θα δώσουν οι συναρμόδιοι υπουργοί, ο κ. Θεοδωρικάκος από την πλευρά του Υπουργείου Ανάπτυξης και από το Υπουργείο Τουρισμού, κυρία Κεφαλογιάννη. Σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα από το Ηράκλειο.
Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία.
Να είστε καλά. Γεια χαρά.